good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape. It's littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. Oh, it does blow up there.
I lost the second craft. No problems.
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
20 sati i 2 minuta. Dobro večer, dobrodošli, vreme za novo izdanje Pogleda iz svemirskog broda od 20 do 22 na 202, dakle 120 minuta ili dobro nešto malo manje za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija. A večeras, pa malo ćemo se čuti telefonom sa našim piscima, jednim koji je eto nedavno cenzurisan pre par dana, drugim koji će nam se javiti kako prolazi slovenska mitologija u Nišu. A također ćemo imati malo snimke sa jedne promocije, mada već, ako se ne varam, beše pete po redu u Beogradu za Peščanu hroniku, ali izuzetno interesantnu zbog ljudi koji su učestvovali na njoj i šta su naravno rekli o ovom delu. Imali ste već prilike da slušate o njemu i u Pogledu svemirskog broda, ali meni se čini da će ovo, da tako kažemo, predstavljanje imati naročitu težinu, s obzirom da ćete čuti šta o ovom delu misli jedan istoričar Predrag Marković, kao i književni kritičar Mladen Vesković, a koji su se jako onako pohvalno izrazili i eto šta je recimo na njih ostavilo naročit utisak i na šta oni skreću pažnju kada je reč o ovom romanu Pavla Zelića. A potom nešto što će biti izuzetno interesantno, tri mlade dame. Jednu ste slušali prošle nedelje ovde u Pogledu svemirskog broda kao predstavnicu Sakurabane vezano za onu priču o cosplayu, međutim ovog puta opet nešto što je jako popularno kod fanova, mada ne toliko možda i kod nas, oni ljudi koji se time bave, uglavnom se bave na stranim jezicima, a reč je o fanfictionu, dakle o pisanju fanovske literature ili proze, ali fanfiction za razliku od književnosti se bavi već postojećim serijalima, što će reći ako vam se recimo sviđaju Zvezdani ratovi i onda odlučite da napišete nešto upravo sa već postojećim likovima u postojećem univerzumu, e to je fanfiction. Nešto što je izuzetno popularno na zapadu, ovde kod nas, kažem, interesantno, nikad se nije toliko, da tako kažemo, primilo i zapatilo. A neke jako onako interesantne stvari vezane za taj ceo pokret u pojavu, o tome pričaju, dakle, sa jedne tribine opet snimci gde su bile ove tri mlade dame i takođe ćete otkriti upravo zbog čega su baš o tome pričale tri mlade dame, a ne recimo tri mlada gospodina. Kakve sad to veze ima kada je reč o fanfictionu? Naravno, uobičajene one rubrike kojim otvaramo i zatvaramo Pogled iz svemirskog broda, na početku SF Vremeplov, na kraju rubrika Treća strana ploče, ponovo muzika iz jednog filma, nešto što smo već puštili, a umeđu vremenu taj film je debitovao u bioskopima, zaradio na projekcijama od petka nekih 135, ako se ne varam, miliona dolara, malo više od toga, od polovine u Americi, ali jako dobar start u ostatku sveta za razliku od prvog dela ovog ostvarenja koje je fantastično prošlo na severnoameričkom kontinentu, ali nije toliko, da tako kažemo, dobro inkasiralo i dovoljno inkasiralo u ostatku sveta. Naravno, svi se sad nadaju da će se situacija drastično izmeniti i popraviti. Bilo je nekih projekcija da će na debiju možda da ide i na 170 miliona dolara, međutim, to sila neće desiti. Najnovije onako analitička predviđanja mu nagoveštavaju nekih 152 miliona dolara. Vidit ćemo sutra, to je tokom noći kada se pojave podaci o zaradi u Severnoj Americi. Film smo videli ovde prošle nedelje, to je počeli smo da ga gledamo. Ako ne znate o čemu je reč, pa recimo nekih 3 minuta pre 22 sata, saznaćete. Večeras sa vama, tonska realizacija Robert Denić, organizacija Nebojša Saboljević, ispred mikrofona Nevidljivi čovjek. Dobroveče, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can. Sati 10 minuta, dakle u SF Remeplovu, ponovo malo nešto o SF pronalascima, idejama i tehnologijama koji su pisci naučne fantastike naravno razvijali tokom istorije ovog žanra. Došli smo do 1939. godine i tu je naravno jedna od legendi Lester Del Rey, koji je u svom delu Habit imao trku raketa. Zapravo reč je o korišćenju mase samog vozila, reakcione mase vozila za trke koje se u tom njegovom delu odigravaju unutar solarnog sistema, ali po prvi put očigledno korišćenje ovog spoja i ove ideje. Nešto sad ne baš isto, ali opet je vezano za sam pokret i kretanje je inercioni ekran, a koji je osmislio John Berryman u svom delu svemirske ocene. U najkraćem reči je o uređaju koji poništava zakon inercije kako bi se olakšalo, jel te, samo kretanje. Naravno, sam uređaj kako ga je autor osmislio je pre svega trebao da dobro dođe svemirskim putnicima prilikom usporavanja vozila, dakle koja se kreće interstelarnim brzinama, pa kada usporava, onda inercioni ekran može odlično da posluži. E sad, opet nešto inerciona, ali ovog puta inercioni tank iz dela Raymonda Z. Galuna, Masonska tajna. Naravno, ovo je u principu jedan sistem koji treba da omogući zaštitu nekog delikatnog sadržaja u svemirskom brodu i u ovom njegovom delu jedan čovjek pod imenom Brent Fanshawe mu je potrebna, dakle, svaka moguća zaštita kako bi se bezbedno prizemljio kada se vraća sa meseca na zemlju i naravno za to on koristi inercioni tank. Dakle, sistem sa nekim oprugama koji omogućava da prilikom brzinama od više G ipak dođe do, na taj način se iskoristi usporavanje, to jest omogućavanje da telo ne oseti toliki pritisak više gravitacije. Zatim tu je u istom tom delu Raymonda Z. Galuna dakle oprema za mikrohirurgiju. On je to naravno osmislio i opet, kad smo već pomenuli tog Brenda Fanshawe, njegovog glavnog junaka, posle prizemljenja koje baš nije prošlo kako treba, jednostavno bila su potrebna sva moguća umeća i taj uređaj za mikrohirurgiju da bi mu se naravno pomoglo. I poslednje što pominjemo je iz dela Roberta Heinleina Misfit, jedan dimni filter koji jednostavno ni više ni manje nego omogućava svemircima, to jest ljudima koji već dugo vremena provode u svemiru, da mogu lepo da zapale cigaretu i da na miru puše. E, za tako nešto, da bi se odvijalo kako treba u bestežinskom stanju, očigledno je Robert Heinlein izmislio, dakle, pušački filter ili dimni filter. Eto, dakle, neki od pronalazaka koji su bili interesantni makar tokom razvoja SF-a i koji su osmislili pisci zarad interesantnih možda zapleta u njihovim delima. U 8 sati i 13 minuta mi sada se naravno vraćamo muzici ove Pogledi svemirskog broda, sa vama smo sve do 22.
Move yourself. You always live your life. Never. wine and a campfire over candlelight. And when it comes to love, her idea of a romantic night is listening to old Alabama and driving through Tennessee. Little Dixieland alight at the right time of the night. She can't keep her hands off of me. Now we're rolling down an old back road. I got the steering wheel in one hand. We're fine.
Something with lots of feeling, 'cause that's where music has to start.
Sati 22 minuta, vreme da pozdravimo cenzurisanog pisca, mada doduše nije cenzurisano njegovo pisanje, ali o čemu se to najbolje, to je tačno radi, najbolje je da nam objasni sam gospodin Đorđe Bajić. Pa Đorđe, dobroveče, dobrodošao u Pogled svemirskog broda.
Dobroveče, pozdrav slušacima.
Pa evo, onako, došlo je do jedne totalno onako malo apsurdne situacije da opet imamo jednu cenzuru, ali da ovog puta nije problem tvoje pisanje, nego da budemo precizniji, korice tvog romana Ostrvo prokletih, koje je publika imala prilike da čita ovde kod nas već pre koliko jedno, dve godine, dve i po.
2010. izašao roman.
Da, znači već skoro tri godine pune. Ovih dana, hajde najbolje ti da ispričaš šta se tu desilo.
Pa desilo se to da sam ja naravno u dogovoru sa svojim izdavačem Paladinom i Thea Booksom, koji radi elektronske verzije naših romana. Dogovorili smo se da objavimo Ostrvo prokletih i u Kindle varijanti, znači da bude dostupan ovaj, i za sve one koji vole da čitaju knjige na drugačiji način, da kažem, jeli, u elektronskoj varijanti. Tako da je knjiga prerađena, pojavila se na Amazonu u prodaji, ali došlo do problema na iTunesu, gde je trebalo takođe da bude dostupna. Tamo ljudi koji se bave administracijom ili već, ne znam, cenzori recimo, su odbili da jednostavno knjigu objave dok se naslovna strana ne promeni. Znači, naslovnu stranu su ovaj cover art, jeli? Smatrali su problematičnim i mislim da je ta sama definicija toga bila inappropriate, znači neodgovarajuća, nešto tu im se jednostavno nije dopalo. E sad, svi oni koji su imali prilike da vide kako izgleda naslovnica Osora Prokleti, pretpostavljam da znaju da tu ima dosta materijala ovaj, za neku potencijalnu cenzuru. S jedne strane ima malo golotinja, da duče nije baš pretjerano eksplicitna, ali ipak jednim delom i jeste. Ove, a takođe tu su i zombi u tim raznim nekim fazama raspadanja i tako dalje. Tako da eto, kažem, ovaj, ne znam tačno zašto je naslovna strana zabranjena.
A zbog zombija?
Pa ne, znači to ostaje misterija, ali u svakom slučaju ja sam se jako dobro zabavio i bilo mi je to vrlo simpatično, pošto eto, ovaj, postao sam cenzurisan i autora, to mi je samo plus zapravo.
Definitivno, da. Mnogi su možda mislili da toga baš izgleda i neće biti više, nekad je to bilo daleko, da tako kažemo, modernije, ali evo, dešava se i danas. Dobro, ti sad pre svega fokusiran pre svega na Žutu kabanicu, jedno tvoje novije delo koje nema toliko veze sa fantastikom, ali ima i tekako veze sa žanrom. Bile su i promocije predstavljene Žute kabanice, međutim, na čemu ti trenutno sad radiš? Šta je to što se novo kuva kod tebe?
Pa, iskreno, sad najaktuelnije priča za novu zbirku Gorena Skrobonje, novu antologiju Gorena Skrobonje, tematsku. Trebalo bi u narednih par nedelja da završim tu priču i nadam se da ću to uspeti da privedem kraju na adekvatan način. Znači, bit će priča definitivno s elementima horora, s elementima fantastike. Pojavit će se u toj priči i neki junaci iz Ostrva prokletih, tako da... Znači, to je već taj svet koji sam kreirao, u kome se dobro osjećam. To je znači što se toga tiče. Što se tiče nekih krupnijih stvari, pa recimo da su u pripremi dva neka romana, nova, u početnoj fazi, jedan i drugi. Jedan sam čak i počeo da pišem, ali ovaj trenutno sam pauzirao, ovaj da bi se posvetio potpunosti promociji Žute kabanice. Ali računam da, recimo, ako ne sledeće godine, onda 2015. definitivno bi trebalo da imam novo izdanje. E sad, da li će biti krimić ili horor, to još moram da odlučim.
Dobro, to već gde te put bude odveo, ne mora da se po svaku cenu ide u neki žanr, nego jednostavno kako te pisanje odvede, ako bude krimić, super, ako bude horor, super. Ovaj, bitno je da se ti dobro osjećaš dok stvaraš.
Tako i da to što napišem valja, to je takođe jako bitan moment.
Naravno, naravno. Odlično, dakle, ja koliko sam video, problem sa, uslovno rečeno, Ostrvom Prokletih na iTunesu je razrešen sa onom cenzurisanom koricom koja je skroz crna i ništa se ne vidi.
Pa da, praktično korica je crna i samo je tu moje ime i ovaj logo romane, naslov romane zapravo, ovaj, koje onako dominira tim crnilom. Tako da eto, mislim, onako misteriozna je naslovnica, da kažem.
Da, da, sad to dobije jednu drugu dimenziju, ali u principu najbitnije je da ljudi, eto, naši ljudi koje zanima da vide šta domaći pisci stvaraju, a koji nisu fizički ovdje, nego su rasuti po belom svetu, mogu i na ovaj način da dođu do knjige u naravno elektronskoj formi.
Ja mislim da je stvarno jako bitna stvar i nadam se da će knjiga pronaći svoje čitaoce na ovaj način. Mislim da bi to onako bilo baš dobro i da je u osnovni krajnje vrijeme da se u toj elektronskoj varijanti pojavi roman. Ipak 3 godine od objavljivanja mislim da je sazrelo. Pošto obično u inostranstvu, koliko ja shvatam, znači kad neko objavi roman, istovremeno postoji papirnata varijanta i ova varijanta za download, jel tako? E, kod nas to nije baš tako funkcionisalo, ali eto, vidjet ćemo. Znači, i ovo je za mene jedna nova stvar, jedan eksperiment, pa ćemo vidjeti koliko će to biti uspešno.
Dobro, bitno je naravno da se i dalje radi, da se i dalje stvara, to će da profunkcioniše pre ili kasnije nove ili na onaj način, sve što je počelo funkcioniše negde na zapadu i na istoku, na kraju profunkcioniše i ovde kod nas. Đorđe, hvala ti za ove informacije, naravno mnogo sreće u pisanju i da se što pre pojave ti novi roman.
Hvala, veliki pozdrav.
Evo, dakle, imali ste prilike da čujete i cenzurisanog nam pisca, ali ne cenzurisanog ovde, već tamo negde daleko. Dva minuta do pola devet, vraćamo se muzici, pa ćemo uskoro vidjeti šta se dešava to u Nišu večeras, a i ovih dana. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are, she said, 'cause he made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Don't be a drag, just be a queen. Give yourself prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not. Be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola, my family. 24 minuta do 21 sata, a sad idemo malo do Niša i veliki pozdrav za Miloša Petkovića, našeg mladog pisca, ali pisca koji uredno stvara, očekuje se već, ako se ne varam, beše, Miloše, tvoja šesta knjiga, je li tako?
Da, da, upravo tako, veliki pozdrav iz Niša, hvala na pozivu.
Ono što je meni jako interesantno, to je jako dobro korištenje ovih elektronskih medija, to je društvenih grupa, vidim malo pa se pojavi poneka informacija kako napreduje pisanje, pojavi se poneka mapa, poneka ilustracija, da, tako da tvoji fanovi i tekako imaju prilike da dobijaju uvid u to kako teče ili makar deo kreativnog procesa kod tebe.
Pa dobro, to je verovatno nešto što je onako došlo sa zapada, što jeste dobro i ovaj, čini mi se da ljudi još više zbog toga prate to što radim ja i što rade neke moje kolege koji imaju taj manir. Ovaj, meni je drago, ja volim da podelim nešto što radim sa ljudima kako bi oni mogli da mi eventualno daju neke sugestije i mislim da je to pravi način za komuniciranje sa publikom.
Nedavno smo imali prilike, recimo tako, da čitamo deo prologa trećeg dela trilogije Perunov hroničar, pošto je to ono na čemu ti sada radiš, na šta si fokusiran. A reci mi kako on napreduje, pošto bilo je otprilike treba, očekujemo ga za sledeći sajam. E sad, koliko će pre da stigne, to je recimo znak pitanja.
Pa dobro, da, jako dobro ide to, ja sam bio vredan, da tako kažem, pošto je rukopis ovog prethodnog Roga slovenskih bogova završen još juna meseca, tako da imam ja dosta materijala i potrudit ću se da to bude ranije, s obzirom da će i ona moja stara trilogija Vukovi sudbine, evo ovako ekskluzivno mogu da podelim sa vašim slušalcima, izaći jedno lepo revidirano izdanje sa tri poklon priče u Portalibrisu za sledeći sajam knjiga, onako jedno luksuzno izdanje u jednoj knjizi, sve tri knjige, tako da ostvarila mi se želja eto da svih šest mojih romana budu objavljeni u Portalibrisu, mom izdavaču. Tako da verujem da će to da se dopadne i ljudima koji me prate od početka.
Odlično, hvala na ovoj informaciji. Kada smo već kod nekih noviteta, kod knjiga, kod recimo predstavljanja Roga slovenskih bogova, trenutno aktualan sajam u Nišu, šta se tu dešava po tom pitanju, pošto čujem da naravno Portalibris je tu, a ako je Portalibris tu, tu je pretpostavljam i gospodin Tešanović.
Da, juče je zaista bilo fantastično na sajmu, inače, napomenuo bih da je sajam knjiga otvorio moj dragi kolega i sugrađanin Dejan Stojiljković. Ja sam dobio od strane organizatora Niškog kulturnog centra ulogu gosta i domaćina, tako da Portalibris je bio specijalni gost na štandu Niškog kulturnog centra. Tešić, Jovana Ristić i Mario Kržić iz Portalibrisa su juče zajedno sa mnom potpisivali svoje knjige i zaista je to bilo, da kažemo, nakon još jedan stepenik više u odnosu na prošlu godinu, zaista je bilo veliko interesovanje. Slobodno mogu da kažem da onako bili su neki redovi, što je za Niš onako simpatično, s obzirom da je Niški sajam znatno manji od beogradskog, ali ljudi podjednako vole knjige i vole knjige nas, domaćih autora.
Dakle, redovi za potpisivanje knjiga može, redovi za kupovine knjiga može, redovi za hleb i mleko, to bismo da preskočimo.
Da, svakako.
Reci mi, pošto ste eto i ti i Tešić ste onako baš ušli onako lepo u tu slovensku mitologiju, da li se tebi možda recimo javljaju neki mlađi pisci ili nije bitno, mogu i stariji, sa nekim idejama, savjetima, da li se čuje za još nekog ko bi isto otprilike želo da napiše nešto u sličnu maniru kao i ti?
Pa da, i to je ono što sam primetio da je nešto novo prilikom mog kontakta sa čitaocima mojih knjiga na posljednja dva beogradska sajma. Otkada sam u Portalibrisu i publika je malo ozbiljnija, malo starija pre svega, tako da pričajući sa nekim ljudima prilikom potpisivanja, evo sad je to drugi deo, pa vidim ljudi onako baš oduševljeni dođu da kupe drugi deo, ja ih obavezno pitam, naravno pretpostavljam da im se dopao prvi deo čim su odlučili za drugi. Mnogo njih je bilo, znači, da kupuju moje knjige, ali i sami pišu neke slične stvari i onda, verovatno su to i kvalitetne stvari, neke stvari sam i čitao, zaista ima i interesantnih priča koje sam primao na mailove, ali ne znaju svi ljudi da dođu do izdavača, tako da ja se sećam kako je meni bilo, kako su mi neke starije kolege pomagale, savjetujem, tu mislim i na Uroša Petrovića i na Tešića i na Baneta Jankovića, na primjer, tako da sad i ja uvek se potrudim da ljudima makar dam onako neki uvid kako da se jave, kako da dođu do nekog urednika, kako da mu napišu mail, pošto su urednici znaju da budu nekad i nezgodni, znači, pa nekako pokušavam da im svoje iskustvo prenesem kako bi lakše i oni sutradan došli do izdavača.
Odlično, dakle, sve je pod kontrolom, možemo da treći deo Perunovog hroničara očekujemo tamo negde za obavezno za 7 knjiga. Da li otprilike se već pomalja ideja kako bi ta treća knjiga mogla da se zove?
Pa imao sam jedan radni naslov koji je onako svanu u tanjugu, ali sam umeđu vremenu promenio ovaj i definitivno imam jedan sada, da kažem, radni naslov za koji mislim da će da ostane do kraja. Ovaj, zvaće se Šapat đavolje varoši. Ovaj, pošto ja volim da kažem da ponekad raskrinkavam neke stvari koje se meni učine interesantnim, volio bih da raskrinkam đavolju varoš, pošto je ono onako baš upečatljivo mesto i tu je blizu mog Niša, pa sam par puta posećivao i onako imam inspiraciju kada pišem o njoj, tako da ona će verovatno biti glavno mesto događanja, bar u tom pravcu za sad ide.
Odlično. I poslednje pitanje. Perunov hroničar je krenuo da putuje za Italiju. Otišlo je ono izdanje uslovno rečeno prevod na engleski jezik. Da li ima nekih informacija šta se tu dešava?
Pa u pitanju je jedna agentska kuća koja uzima rukopise, da kažem, žanrovske pre svega, tako da i Tešić i ja smo predali rukopise Stefanu Bisaciju, glavnom agentu te agentske kuće Tempi Regolari iz Goricije, iz Italije. Tako da on nam je onako čvrsto obećao da će se potruditi sa svojim timom agenata da tu našu slovensku mitologiju, koja zaista zavrednjuje pažnju, ispropagira u što više zemalja. Tako da nije to ona priča, mi ćemo eventualno biti objavljeni u Italiji, kakav je za sad neki dogovor sa njim, ali ono što je još interesantnije, što meni još više radi, što ćemo verovatno biti ponuđeni još par nekih zemalja na mnogim adresama, tako da postoji varijanta da možda naši romani budu objavljeni u više zemalja odjednom, što bi zaista bilo sjajno ovako za nas kao podstrek, a i uopšte i za druge pisce koji se u Srbiji bave sličnom tematikom, koji priželjkuju takođe svoje izdanje i u inostranstvu.
Odlično, Miloše, ja ti želim mnogo uspeha. Hvala i najveće. Sa trećim delom Perunovog hroničara, boga mi, sa ovom pričom koja je krenula putem Italije, pa sad ko zna gde bi sve mogla da se završi. Veliko ti hvala na ovim pričama, na ovim informacijama i mnogo uspeha naravno u daljem radu.
Hvala, hvala najveće, prijatno.
Eto, čuli ste dakle Miloše Petkovića, a u 17:09 vraćamo se muzici. Naravno, vi za to vreme vredno radite i smišljite i vi neke svoje priče koristeći slovensku mitologiju. Može to izgleda da bude jedan interesantan, hajmo da tako kažemo, proizvod koji će poteći upravo sa ovih naših prostora.
You'll get. this is what you'll get when you mess with us.
Decembra na velikoj sceni Madanijanuma spektakl. Ne propustite da podelite oduševljenje brojnih posetilaca koji su uživali u čarobnom baletu Severna bajka. Koreograf Staša Zurovac, maestro Stanko Jovanović. Happy Day, 30. novembar. Kupite ulaznice sa 60% popusta.
Prvih pet vozača koji nam pošalju SMS u toku vožnje mogu da osvoje dugogodišnji boravak u centralnom zatvoru.
Upotreba mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode. Kada voziš, parkiraj telefon. Telekom Srbija.
Eko.
Get up for a while, it's the scrubbiest thing, it's a perfect dream.
8 minuta do 21, sad idemo na Kolarac. Zašto? Zato što je tamo u maloj sali održano jedno književno veče posvećeno Peščanoj hronici. Na neki način ovo je bilo novo, kažem, predstavljanje te knjige koja je već dobro poznata žanrovskoj publici, s obzirom da se pojavila tamo negde beš u aprilu mesecu, ali se i dalje ispostavlja što je jako bitno da pronalazi novu publiku, a ovde je naročito bilo interesantno s obzirom ko je govorio o knjizi. U ovom prvom segmentu naš poznati istoričar Predrag Marković, dakle, govori o svom viđenju romana Peščana hronika Pavla Zelića.
Pavle je napravio jedan vrlo zanimljiv poduhvat koji se odlikuje jednom pedantnom rekonstrukcijom stvarnosti kakva je vrlo retka kod nas u književnosti. Kod nas su pisci vrlo komotni kad su u pitanju detalji u istorijskim romanima. Mi imamo neke romane koji su dobijali ili bili konkurencije za Ninovu nagradu, gde se po 10 godina gore dole promašuju u nekom događaju, gde je potpuna vlada ravnodušnost prema onome što je po ukusu većine čitalaca ono što daje čar mnogim knjigama, a to je uverenje u stvarnost ispričane priče, ako ne u stvarnost, a onda u mogućnost, u decenografija stvarna. I videli ste već u ovom odeku koje je Pavle pročitao koliko je on uspeo da prikaže, na primer, jedan dan u životu radnih brigada, što uopšte nije lako ko što izgleda, pošto mi, naša istorija nije naročito razvijena i mi nemamo skoro uopšte ta istraživanja koje rekonstruišu kako izgleda brigadirska baraka, šta rade brigadiri, koja je njihova, recimo, taj detalj. Ne sam, i za bilo koje druge, znači, šta god da pogledate u našoj historiografiji, falite životni detalji iz života ljudi. Sve što na najčešće se svodi na nekakve mitske političke događaje i samim tim što nemamo dobro istraživanje istorijska, onda ni umetnici nemaju na šta da se oslone. Jer ako gledate istorijske romane u drugim kulturama, na primjer kao što je Engleska, vidite da oni mogu da rekonstruišu bilo koji period svoje istorije. Vrlo realistički, mislim, to će realistički, ne govorim u nekom stilskom smislu, već u smislu verodostojnosti. A kod nas tu rada jedna opšta aljkavost koja se prenosi na pisanje, zato naši istorijski romani su zapravo često neistorijski, zato što jednostavno nisu realisti. To se prenosi na film i na televiziju. Vi imate recimo u seriji Ranjeni oroj do plastiče čamci po vodi, tako, koji ne postoji još 60 godina, nisu izmislili u tom trenutku dešavanja radnje. Tako da taj deo koji je rekonstruisan nisu samo 40. godine, već je Pavle, ono što deluje lako je zapravo vrlo teško. Naprimer, drugi deo romana koji se dešava u 90. godinama isto ima detalje stvarnosti koje Pavle, koji imao tada 10 godina ili 15, je morao neki način da rekonstruiše. Znači, i tu ima jedne veštine rekreisanja scenografije te istorijske, koja je nije manja nego onaj deo iz 40. godina. Znači, mi zaboravljamo lako, naravno, detalje iz naših života i, na primjer, ti neke ovaj detalji koji daju ubedljivost i životno slikovima su ono što je vrlo efektno u Pavlovom delu. Pavle ovde, to će Mladen bolje sigurno reći, ali je naslonio se na dva pisca. Jedno je prvi pisac u Novom Beogradu, to je Mihajlo Pantić, čak ti motivi pesak, šume, s tim na jedan način neobičan, drugačiji nego Mihajlo, jer je taj pesak oživo na jedan strašan način. I drugi je Albahari, ali koji isto jedan motiv koji čitoci znaju, a koji ne znaju, neću im reći, se ponavlja ovde. I time pokazuje isto jedan fini naslon na starije pisce. Znači, kod nas naučnici i pisci uglavnom počinju sami od sebe. A Pavle se ovde naslonio na jednu već, da kažemo, tradiciju naše književnosti, pa je čak upotrebio i nešto što je neobično za čoveka njegove generacije, akcijašku pesmu na početku romana. Znači, ono što je čudno, da mi sada bolje možemo da osetimo taj početak izgradnje tog grada snoviđenja, Nova Beograda, iz Pavlovog dela nego iz dela iz arhitekture, iz istu koje doduše ne postoje. Ali, znači, ono, Pavle je nadomestio tu jedan nepostojeći prostor koji je i sastavno čak vrlo inspirativan, da isključimo sad ove umetničke delove o kojima će kritičar više reći. I tako je zapravo pokazao da književnost neki put može da zamenjuje druge, da kažemo, oblasti saznanja. Tako da ja nisam video ubedljivi opis tog perioda. Ja predviđam ovoj knjizi jedno značajno mesto u budućoj topografiji naše kulture. Hvala.
Minut, vreme je za drugi deo snimka sa Kolarca, gde će sada o Peščanoj hronici da govori jedan, je uvek naravno interesantan književni kritičar, Mladen Vesković. Dakle, kakve je impresije na njega ostavilo ovo delo Pavla Zelića?
Maločas je Predrag spomenuo dva autora koja su zaista u kontekstu Pavlove knjige važna i dok je čitate, ukoliko imate i tu vrstu čitalačkih iskustava, ne možete se oteti da recimo Pavle nastavlja tamo gde je Mihajlo Pantić stao u nekim pričama iz novobeogradskih priča ili Sedmog dana košare, ili da produbljuje ono što je David Albahari skicirao u Pijavicama. pričamo o jednom, recimo, bunaru. Kod Pavla to nije bunar, nešto drugo u pitanju, ali je izuzetno važno, izuzetno zanimljivo to što jedan ipak mlad pisac uspeva da ozbiljnije nego mnogi drugi njegove kolege razmišlja o terminu urbanost i urbaniteta, koji se naravno u različitim kontekstima često u našoj kulturi, u književnosti svakako spominje u smislu protivstavljanja ruralnog i urbanog. Ali vidite, ono što Pavle Zelić čini u ovom romanu jeste jedna vrsta u najmanju ruku neobičnog obrta. Ukoliko se podsjetimo nekih osnova naše književnosti, tradicionalne kulture, mitologije, znamo da po zapisima koje nam je ostavio pred svih Vuk Karadžić, pa potom i mnogi drugi istraživači naših narodnih starina, očekujete da raznovrsna mitska bića susretnete negde u selu ili u nekakvom od ljudi napuštenom prostoru, što je sasvim uobičajeno da tamo gde nema svetla, gde nema ljudi, gde nema ma kakve ljudske aktivnosti, prostor osvajaju sile prirode ili, ako hoćete, nečiste sile. Antipod tome je grad. Dakle, antipod celu je grad. A ako je išta esencija grada u našoj zemlji i bivšoj i sadašnje, to je nema sumnje Novi Beograd. Dakle, nešto što niše nišega stvara se sa jasnom idejom da mora biti funkcionalno, precizno, da mora da u sebi označi čitavu jednu epohu, da bude simbol epohe, napretka, nečega što na najhumaniji mogući način približava grad stanovnicima koji dolaze sa svih mogućih strana. Dakle, nešto što je potpuno sekularno, u najdoslovnijem smislu te reči, nešto u čemu možete da vidite mnogo šta misalno, cerebralno, ali ne možete videti ništa mistično ili misteriozno. I u takvu, dakle, potpuno desakralizovan kontekst, Pavle Zelić uvodi misteriju. I kao u najboljem teorijskom okviru, na primjer, koji nam Cvetan Todorov predočava u svojoj knjizi koji se bave suštinom fantastike, tamo, analizirajući niž književno-istorijskih primjera, Todorov kaže da se postiže najveći element, odnosno uspeh iznenađenja, kada u nešto što je na izgled ravno, zasnovano na mnoštvu faktografskih detalja, o čemu mi je Predrag malo čas pričao, dakle, potpuno je faktografskoj rekonstrukciji epohe, odjednom vidite nešto što nikako ne može da se smesti u taj faktografski okvir. Nešto što ruši zakone logike, što ruši, ako hoćete, zakone fizike, i na takav način uvodi čitaoca u nevjerovatno intrigantnu priču u kojoj gotovo do poslednje trećine niste sigurni da li je pred vama ono što se u teoriji književnosti naziva samo čudesno ili zaista čudno i fantastično. Iako je Pavle mlad autor, u svojim prethodnim knjigama on se vežbao u tome i vrlo dobro je i kao scenarista, na primjer, stripova, sa sličnim sadržajem uspešno mešao nešto što bismo nazvali našom, u najpozitivnijem smislu te reči, kulturnom tradicijom, sa savremenim, modernim izrazom, kako u stripu, tako i u književnosti. E tako i ovde Pavle se vrlo manirom iskusnog zanatlije u pisanju do poslednjeg trenutka igra tim elementom nepoznanice. Dakle, da li je ono sa čim se suočavaju njegovi junaci zaista samo slučaj, stice okolnosti, nešto što je čudno, ali će se na kraju razloženo objasniti, ili ipak iza toga postoji misterija koju ni desakralizovani Novi Beograd ne može da reši. Šta više, da li iza toga postoji misterija koju ni državna bezbednost ne može da reši? E, u tom kontekstu Pavle svoju priču vodi, situirajući u nekoliko vremenskih ravni. Kako se radnja odmotala, kreće se naravno iz perspektive, naravno se, nije naravno zato što, pretpostavljam koliko niste čitali, dakle iz 1999. godine i bombardovanje Savezne republike Jugoslavije od strane NATO pakta, i priča se prvenstveno vezuje za jednog mladog službenika državne bezbednosti naše, i koji sticam okolnosti misli da je životno ugrožen i beži sa svojim detetom na Novi Beograd u jedan blok, i tu zaplet nastaje šta se sve dešava u tom pomalo zabitom kvartu Novog Beograda. Zašto se tu pojavljaju nekakva čudna bića kojima se identitet ne može odrediti. Kako se priča o motivu, vidimo da tu postoji još nekoliko istorijski jasnih slojeva. To su 70. godine, pa onda period odmah nakon Drugog svjetskog rata, odnosno 1948. godina, i period prve izgradnje Novog Beograda, pa onda nas autor odvodi još korak dalje, a to je vrijeme 1941. 1944. godine, kada je na Starom sajmištu radio nemački ustaški logor, koji je u kontekstu priče važan, jer se tu priča zasvoćuje, jer je upravo to epicentar zla koje Novobeograđanima ne da mir. Jedan autor ne može više ništa od toga više da ponudi svojim čitaocima, a da pritom kada sklopite korist ove knjige nećete imati osjećaj da ste samo gledali jednu vrstu jeftinog i uzbudljivog filma, već ćete vjerojatno sa zanimanjem prolaziti Starim sajmištem i novobeogradskim blokovima, možda i tražiti, jer je Pavlova deskripcija vrlo precizna, gde je zapravo to dvorište u kome se nalazi od centra zna.
Ja sam išao.
Fredrik je pronašao. We'll be right back.
21 sat i 13 minuta i sada dolazimo do trenutka kada ćemo se u Pogledu svemirskog broda baviti malo fanfictionom. Nešto što je, kažem, odavno postalo popularno, pre svega na zapadu, ali naravno, mnogi to sada isključivo vezuju za fandom i dobrim delom jeste i tokom istorije bilo vezivano za fandom, međutim, da ne bi ja sad tu mnogo pričao, održana je jedna interesantna tribina upravo na tu temu. Gošće su bile iz Sahurabane, Isidora Vlasak i Jelena Jokanović. Tu je bila i magistar Tijana Tropin sa Instituta za književnost, koja je jedno vreme izuzetno pratila fandom i sve ono što se dešavalo oko Harija Potera. A ove druge dve mlade dame su onako bile zadužene, tako kažemo, za neke druge fandome i one koji su pisali fanfiction. Međutim, za početak, pa naravno, njih tri ćete najviše da čujete u ovim segmentima, s vremena na vreme je tu i moderator same tribine Žarko Milićević. A evo na samom početku, recimo, meni se čini da ćete prvo čuti baš Isidoru, koja će vam i dati jednu od definicija, recimo, šta je to zapravo fanfiction.
Ima ona jako lepa definicija koja kaže da je fanfiction pokušaj vlasništva nad mitologijom.
Da, koja sad pripada korporacijama.
Da, koja sad pripada korporacijama, tako da fanfictionom u suštini vi prenosite tradiciju usmene književnosti, kad si ti prepričavajući priču uvek nešto malo menju, uvek nešto malo dodava, uvek nešto interpretira iz drugog ugla, a pošto se sad to ne sme, jer se zna šta je kanon i kanon je kopiratovan, pa ćeš da najebeš ako pokušavaš da se sigraš sa time, onda jedini ono ventil za tu vrstu poriva upravo fanfiction.
I ja mislim da je to zapravo...
Angelu Carter strpate u istoriju.
To je fanfiction, ako ćemo po tim kategorijama. Ali...
Ja sam zgrožena.
Okay,
e, ali zato smo tu.
Zato što je fanfiction prokazan kao nešto što je loše, kao nešto što je degenerativno, kao nešto... A u principu fanfiction podrazumava da ti uzmeš likove koji već postoje i iskoristiš njegovu priču.
Ja nisam zgrožena.
Tako i Angela Carter spada, rečeno u fanfiction, šta ćemo sa White Sargasso Sea, koje je široko sargasko more, koji predaju u svim gender studijama, koji je Jane Eyre iz ugla gospođe Rochester. Šta je to nego fanfiction?
Ili šta ćemo u najnovije doba sa Lavinijom Ursula Le Guin, koja uzme jedan vrlo mali, vrlo sporedni lik koji nema, čini mi se, ni jednu rečenicu dijaloga u Enidi i onda oko nje izgradi čitav roman. Pri čemu ta ista Ursula, koju ja volim i cenim više nego ikoga, izuzetno ne voli fanfiction i doživljava ga kao krađu sobstvenih kreacije.
To šta određeni pisci misle o fanfictionu, to se uglavnom svodi na takozvano vrati mi moje krpice i šta si mi uradio od pesme mama.
Da. Gde je George Martin zapravo i linkovao, pustio na svom sajtu i stavio ono link na pesmu Look What They Did To My Song, Ma. I ono kao kako užasno
govori ste likove. George Martin još i cveće, s obzirom na to što je recimo radila Anne Rice, ono, sa nekim njenim
izhodima. Robin Hobb je poredila fanfiction sa silovanjem.
Anne Rice je na svom sajtu linkovala isto fanfictione određenih autora i pozivala fanove da ispamuju negativnim feedbackom, zato što zaboga su oni upropastili njene mile likove.
Dobro, ona je radila razne druge stvari koje su bile i još gore.
Gore, da.
Tako da dosta zavisi od autora do autora. Ima onih autora koji ništa ne kapiraju, ali su benevolentni, kao i Charles Stross, koji bi fazonu, pa koliko sam ja shvatio, ja neću na tom izgubiti novac i dok je tako, može.
Da.
Što je, ajde da kažemo, neutralan stav koji je čak pomalo pogrešan, jer ako išta fanfiction doprinosi popularnosti i određenosti.
Interesantno je, recimo, porediti situaciju na zapadu i u Japanu, gde postoji kultura dođinšija, koji su u suštini crteni fanfiction u formi mange na popularne franšize i njihove najveće konvencije komike ti su upravo i bazirane na prodaju dođinšija i gde se smatra zapravo što imaš više dođinšija na svoju franšizu, franšiza ti je prestižnija. Čak išu do te mere da su inkognito korporacije angažovale popularne autore da prave dođinšije za njihove franšize jer su znala da tako dopiru do što većeg broja fanova i to čak one vrlo dirty dođinšije.
Busy man, so please don't waste my time, kid. Don't tell me what you're gonna do or what you wanna do. Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did.
Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did.
Tell me
about your plans. Just give me the bottom line, kid. Don't tell me what you could have done or what you should have done. Tell me what you already did. Tell me what you already did. I need results, I need straight answers. If I want a fancy fool, I would have hired a dancer. I don't think you understand. A break like this is hard to find, kid. Don't tell me what you gotta do or what you wanna do. Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already did.
Tell me what you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already did.
What you already did. What you already did. What you already did.
Tell me what you already.
Dakle, u ovom drugom satu Pogleda svemirskog broda tema je fan fiction, tačnije fan fiction, ali dobro, neki to od nas izgovaraju onako malo po onom starom pravopisu od fanova, pa odatle kao fan fiction, međutim to je sad toliko nebitno. Da nešto sada malo čujemo, dakle, od Isidore, Jelene i Tijene, vezano i dalje za priču o fandomu, dakle pojava samog fandoma i tog pisanja. Dakle, priča koja imaju veze sa već postojećim književnim junacima, a kasnije naravno kako su se stvari razvijale i sa medijskim junacima, i neka takođe poređenja sa domaćim fandomom, ali koje nemaju veze baš sa naučnom fantastikom. Da čujemo, dakle, Isidoru, Jelenu i Tijanu.
Mislim, fanfictiona i ono kao fandoma je bilo uvek. Sad pričamo o, na primjer, u doba Sherlocka Holmesa, kada je Arthur Conan Doyle ubio Sherlocka Holmesa, odrasla gospoda sa Londonom sa crnim florom na rukama, jer je Sherlock Holmes, za Boga, umro.
Sherlock Holmes, ako se ne varam, smatra istorijski prvim fandomom.
Imaš slučaj da su, na primjer, nećake, bože, ove, Jane Austen, pisale njoj pisma kao Elizabeth Darcy, pa su ono kao role playovale sa njom. Da je ona njena nećaka završila njena nezavršeni roman.
LJRP.
Da, tako da, znači, i čak imaju i pastiše Sherlock Holmesu u dnevnicima 19-vekovnim. Znači, ljudi su ovaj dnevnik pisali kratke priče o Sherlock Holmesu.
Znači, dobro, znači, u principu, otkad bilo postoje organizovali fandovi, što je u principu neka, ipak sa nekakvim masovnim medijima.
Samo sa medijima. To je definitivno zaslužno za takvu popularnost Sherlocka Holmesa, jer u prilike viktorijansko dobe, taj London je moment kada su mediji kao takvi počeli da se pojavljuju i kada je krenulo to masovna i histerija i uživljavanje i sve što je to sledilo. Pa ne bi Jack the Ripper ni bio toliko veliki slučaj da nije prvi slučaj koji su propratile novine na takav način. Isto tako, osim Sherlocka Holmesa, bio ono Barney Vampire,
da,
koji je imao veliki, veliki fandom.
Isto Dickens, na primjer, kad je on pisao Malu Dorit, Mala Dorit izlazila u nastavcima u novinama i novine su prenošene brodom preko Atlantika do Amerike. I sad, i ljudi su se okupljali u gomilama, dogovarali, sastali, išli u gomilama na dokove da čekaju novine i dobiju pravo sa broda da ono pročitaju šta se dešava. Ako ćemo
ima već ona scena kada ljudi viču sa doka, znači ne mogu da dočekaju da se novine iskrcaju, da dovikuju ljudima na palubi, da li je Mala Nel umrla?
Da li je Mala Nel umrla? Ono, da, kao u Srbiji kad u jednom selu jedna baba čita Kasandru, ostali devet. To je fandom, teli mi ili ne. Kasandra je bila huge fandom u Srbiji. Pa jeste.
Jeste.
I to među sredovečnim ljudima, što zapravo nije toliko često.
Ti televizijski fandom je samo što to nije umreženo na način na koji su mlađe generacije, ali recimo, dakle ja sad malo skrećem se teme, ali sredovečne žene gledaju šta se gleda Sulejman, na primer, i istovremeno vode telefonske razgovore o tome kako šta ide, koja scena je tako, i znači, to jeste jedna vrsta umrežavanja.
Ima trinketa koji idu u sve to kao klasični fan merchandise. Recimo, ove, sad kad sam bila u Sarajevu, pola Sarajeva je u nekim tim narukvicama koje su kao Sulejmanu i sve žene to nose zato što je to zaboga kao Sulejmanu. Šta je to nego neka vrsta podilaženja fandomu na takav način?
Ali pazi, evo fandom, kad smo već kod srpskih fandoma, ja se sad sećam, moja majka koja mi je pričala, u doba kad je u Srbiji bilo popularno ono Dugo toplo leto, serija s Ben Kvikom, jel da? Dotičnog Ben Kvika su doveli u Beograd. gde su žene vrištale pred Moskvom. Razstela se razvede od muževa, o ženi me Bene kviče, razumeš? To je, koje su to godine? 60-te? 60-te?
Tako nešto.
Četiri minuta do pola deset u Pogledi svemirskog broda. U narednom segmentu dolazi konačno na red nešto što mnogi ni ne znaju da postoji u okviru fanfictiona, a zove se kratko i nejasno Slash. Šta je dakle taj Slash? O tome će dakle u narednim segmentima biti poprilično pričali u ovom narednom. Prvo da vidimo dakle o čemu se to zapravo radi.
Dakle,
ajmo sad na Slash.
Da pokušamo da budemo strukturirani.
Nego, ajmo sad na Slash. Znači, Slash je, znači, isto sve ovo, samo ovo se bavimo šta se dešava među četiri zida ili četiri strane sveta ovih naših
ljudaka. Ajde da kažemo, veze između istopolnih ili istorodnih likova.
Ne, evo, devo, je tako, treba stići dotle polako.
Dobro, nije u početku bilo, da.
Naravno da nije.
Slash je samo početku.
Kao što iz Lovodole sekunde kad su izmislili film, odmah su otišli da snimaju koje kakve čudne stvari.
Jeste.
Isto tako i na marginama knjiga i časopisa i ostalih publikacija smo imali non-stop skaredne varijante onoga što se u tim knjigama ne dešava.
Naravno. E sad ne moramo, ti sad ideš u to da je skaredno, nije sav Slash pornografija?
Nije.
Zapravo.
Ima Slasha koji je izuzetno romantičan, da. Sentimentalan,
ima Slasha koji je izuzetno psihološki dobro zasnovan, koji upravo zbog toga te omogućava da neke likove sagledaš iz drugih uglova i da na drugačiji način tumačiš događaj iz kanona. Slash se za principu zasniva na emocionalnoj vezi. Naravno imaš i PVPA, jel da, plot what plot ili porn what plot, kako već hoćeš da ga zoveš, koji se zasniva na čistoj pornografiji, ali imaš PG-13 Slash fikova gde se ljudi drže za ruke, eventualno, koji su ono fluffy, gde kuvaju, curtain fik, biraju zavese za kuću i tako to.
To je užasavajuće.
Užasavajuće sad. Sad.
Ne,
moderator.
Ne, to bi moderator. To bi život.
Aj, pornografija, ali zavese, ili?
Sa pornografijom imam manje dodira da se zavesom.
Ali, dakle, sam Slash kad je počeo, ajde, pošto sam se ja time bavila, kad je počeo 60-ih, kao i sve sa medijskim fandomima, je zapravo sa fanzinima, sa Star Trekom, originalnom serijom u Americi.
Iz nekog razloga?
Zato što su to bile prve masovne serije gde je postojao ženski fandom, jer u početku, sad imamo vreme pre interneta, znači 70. godine, kad je većina, kad je fandom bio u fanzinima, koji su ono kucali na mašini, kopirali, gde su se slike lepile i ostalo, i gde su to uglavnom radile žene. Tad je bilo, ja mislim, na prste se moglo nabrati broj muškaraca u fandomu.
Pa sve taj derivativni moment u fandomu, transformativni je zasnovan na ženskoj bazi.
I tada se pojavio slash kao to ono K, kosa crta S. Mada u početku to je jednostavno značilo da je fokus priče na dva lika. To je moglo biti prijateljstvo, nije bilo romantika. I dugo vremena je to bilo, nije značilo seksualnu ili emotivnu vezu. I zato što u početku su ljudi bili pričali prema tome ambivalentni, da li to postoji, da li to ne postoji, da li o tome treba pisati, bože šta će reći Gene Roddenberry na to, bože uništavamo mu likove. Ja mislim da je prvi 74. godine izašla prva priča kao koja je bila romantična Kirk Spock. I tu se čak nisu pominjali imena, nego bilo on i on, ali svima bilo jasno šta je. Prva sa, da, prva zvanična Kirk Spock.
Ajde ti reći da ovo nije romantično. Pogledajte te pogled.
Pazi, cela serija je vrlo homoerotska, ako ćemo pravo.
Ma da ono, kaže bromance.
Da, Kirk Spock ili Kirk McCoy, sad to je veliki ovaj sukob.
Spock, ja volim te The Frosting Ice Queens.
Da. A?
McCoy Spock.
McCoy Spock, vidiš, to su ti ovaj. Ali da kažemo, Kirk Spock ti je Juggernaut pairing. I zapravo, sve do negde, ja mislim da se negde 79. pojavilo prvi put kao KS, da znači da je slash. 81. se tek pojavljuje prvi put slash pisano, gde se podrazumeva da je to veza između dva lika istog pola.
I onda to kao reče, ne kao znak
da jeste. I onda to kreće da se koristi.
Minuta posle pola 10 u pogledu Svemirskog broda nastavljamo sa pričom o fanfictionu i pa pretpostavljam da ste sad već i tekako shvatili dakle šta je fanfiction, šta je slash. E sad dolazimo do jednog naravno interesantnog pitanja. Neko bi rekao da je sasvim očekivano da slash pišu muškarci, međutim slash i tekako zapravo pišu žene. Zašto, zbog čega ili zašto ženama treba slash? Pa deo odgovora na to pitanje upravo sledi u sledećem segmentu.
pokušaj interpretacije zašto žene za Boga osjećaju taj neprirodni prljavi poriv da se fokusiraju na veze između dva muškarca i zašto baš Kirk Spock i ove teorije koje su mene doživljavale, koje se danas smatraju uglavnom zastarelim, jeste da su žene bile previše zastrašene da javno ispoljavaju sopstvenu emociju, sopstvenu seksualnost na takav način, tako da su fantazije u tom slučaju prenosile na Spocka zato što je vanzemaljac. Odnosno, da ga to vanzemaljsko poreklo stavlja kao ono markirano drugo, što automatski znači da je bezbednije. Da.
A šta ćemo s time da u to vreme, zapravo pošto u samom ti početku 70-ih je bilo da to nije zapravo gej, to nije homo ili kako se već, koji su izrazi tada koristili, već je to samo njih dvojica. Ti si u 70-ih imao u Americi Kirk Spock, Starski Hutch. To je bilo to. Ništa drugo nije postojalo. Zato što su oni, njih dvojica, jedan napravljen jedan za drugoga. To nije gej. I ti nikakve druge slash peninge, da, ali ti nikakve druge slash peninge nisi imao. Imao si fandome, ali to su bile jedina. I zapravo kad je slash počeo kao da se širi, jeste, verovali ne, sa prljavim Harijem. Zato što, da, verovali li ne, 80-im je izašao film Magnum Force, u kome glumi ovaj, gde se pojavljuje lik prljavi Harry i u kome drugu glavnu ulogu glumi glumac David Soul, koji je glumio u Starski i Hutch seriji. I na kraju, jel te Clint Eastwood na kraju filma upuca Osan Sola, međutim, pojavili su se čitavih romana gde su dve fanfiction autorki napisali ko je preživeo i su njih dvojica se strasno zaljubili. To su takozvani Harry i Johnny Fickovi, koji su izleteli tako prvi put da je fanfiction izašao van kanona, gde su ljudi rekli, čekaj, pa ovo može bilo šta i bilo ko. I onda je to krenulo da se širi. Dok u Engleskoj, na primer, je, s ovoj pričali smo da profesionalci serije koji išli negde 74. 77. godine, gde ljudi i dan danas pišu fanficove za tu seriju. I Blakeova sedmorka isto. To su bila dva fandoma koje su se najviše pojavljivala. I poprilično ostalo ekskluzivno na tome sve tokom 80-ih, gde je sve taj slash bio šta će ko reći, gde čak i autor imao poprilični uticaj. Na primjer, u Engleskoj je bila jako popularna serija Robin od Sherwooda, 81. do 84. godine išla. Ali čovjek koji je napravio najveći fanzin je rekao, mi ne dozvoljavamo nikakve homo priče, s obzirom da Richard Carpenter, koji je autor date serije, to ne voli i to ne dozvoljava. I nije postojao nikakav slash. Kultura fanzina 80. i sve do 90. dok je uletao internet je bila da ti, ne može svako da piše za fanzin, svako si imao si one gatekeepere, čuvare kapija, da pa dobro, ti ulazi u fanzin,
imaš kad ti je neko fanzina, urednike fanzina, ipak to je postala lekko. I kad ti u
fandom kao ulazio samo tako što ti poznaješ nekoga ko si sreo na nekom skupu, pa se vi dogovorite, pa ti pišeš. I zato su kad je krenuo internet 90-ih, svi ljudi koji su se pojavili na jednom na internetu zvali su i dugo vremena feralci. Kao feral fandom. Jer oni nisu, niko ih nije poznao, oni su samo pojavili.
Aha.
I zapravo dugo su ljudi...
Niko ih nije video.
Niko ih nije video nigde, pojavili i ne znaju ništa o starom dobrom fandomu, nego pišu, rade šta hoće. Nešto
recimo slično kao ova situacija.
Da. I newbies koji su uništili fandom.
Da.
Jer su ljudi se plašili da kad je počeo internet, da ako se piše slash po internetu, za Boga, to će saznati kreatori i biće užasno, ono, izbacit će ono sa interneta, ukinuće internet. Jer,
što se sve desilo, da.
Fanzini su se verovali ili ne, za jedan od starskih Hutch fanzina, žena ga je štampala plavom bojom na posebnom papiru, gde si mora da imaš posebno foliju da bi mogo da pročitaš šta piše i gde je svaki broj bio numerisan, da se zna kome je tačno otišao, zato što je bio slash za Boga i ako dođe u pogrešne ruke, šta će reći svet? Thank you.
22 minuta do 22 sata i sada u pogledu iz svemirskog broda dolazimo do onog trenutka kada se internet pojavio u svetu, dakle, i fanfictiona, i šta je, dakle, to značilo za fanove, šta se onda tu drastično promenilo.
I tu onda dođe, i dođe internet,
i uništi sve.
Anonimno sve internetu.
Da. I dođe internet i već 96. je
otišlo sve u
već 96. godine je Yahoo indexing imao slash u svom indeksu. Već 96. je bilo 26 mailing lista. Slash mailing lista. Tad sam ja upala u fandom onaj sa mailing, Yahoo mailing lista.
Ja sam se tad otprilike upoznao ljude koji imaju internet, ja nisam imao tad. I tada je All the Rage bilo, ne znam,
X-Files.
Ne.
Shipper Forever, da.
Ja sam upala X-Files.
Ja sam sa X-Files ima upala, da. Pročitala sam celu Gossamer arhivu, ti ne znaš, nemaš pojma.
Pričajte mi o tome. Ja sam samo htio da kažem da su kao većina ljudi je kao onako se kliberila onako do besomučnosti na kao porno verzije Disneyjevih crtaća.
Eto vidiš, to je ovdje, taj fandom sam propustila. Disneyjevac, ne, ja sam sa X-Filesima ušla i to ja sam bila Mulder, Scully, ono,
Shipper.
Zapravo odatle došli i Shipper, jer kao ship, kao izraz je došao iz X-Files, kao osoba koja šipuje dva lika, jel? Da. Slash došao kasnije.
To morao sam da stvarim da je ship skraćenica od relationship.
Da, da, da. To zato što su u X-Files bili Shipperi, Shippers i no Romos.
Evo, u principu, ja sam kao ok, kao vidiš kao sličice po letu, ali to si u fazonu ok, kao toga ima od kad je izašla, ne znam, od kad je izašao čarobnjak iz Oza, ima Čudi žvoljotina sa Dorothy.
Šta je
sa
Tijuana Bible, čuvena nego
recimo, nisam bio upoznat sa fenomenom da ljudi pišu priče pozamašne dužine i
180.000 reči bude. Romani.
I šta znam, ja sam zato saznao pre neku godinu, mislim, tek nisam se ja time...
Šta si radio na internetu? Šta si radio na internetu? Da li da pitam?
Čito knjige.
Kako si to propustio?
Pa ne pojem. Ali jedno od kao zanimljivih uvoda u ovom je bila rubrika koja se zvala Fan Fiction Friday na sajtu koji se zove Topless Robot.
Topless Robot. E sad, ja kako ja mrzim Fan Fiction Friday. Ti to ne znaš.
Ne, pa verujem. Zato što čovjek namjerno bira gluposti.
Zato što čovjek bira užasne gluposti, a pola tih gluposti pišu ljudi koji strolovi iz komentara. Onaj doktor Abraksus i kompanija.
Naravno.
I onda se svi zgražavaju kako to odvratno i užasno.
To je veliki problem jedan ugledano sa fanfictionom. Zbog toga što...
pa pola ljudi to radi zašto voli.
Primenjuje samo tako.
A pola ljudi je tu zašto voli da skrnavi.
Kao što smo imali prilike da vidimo iz demonstracije malo pre, ove, većina ljudi smatra da je fanfiction nešto što je nižeg kvaliteta vrednosti. To je problem i sa piscima, zato što kad su George Martinu konkretno sugerisali da su se pojavljivali neki fikovi zasnovani na njegovim serijalima koji su bili vrlo kvalitetno pisani, on je rekao može to da bude kvalitetno do preko sutra, ali to ne može da bude jednako vredno kao neka bilo kakva makar i loša književnost jer nije zasnovano na originalnoj ideji autora. Tim rečem.
Derivativno je.
A to što je njegova pesma Lede i vatre zapravo fanfiction Ratova ruža,
o tome ćemo drugi put. Generalno gledano, to je bio konkretan odgovor i to je jedan od razloga zašto se to a priori smatra pisanjem niže vrednosti.
Da, ali pazi, Martin, dok su bile samo knjige, zapravo su ljudi čak i poštovali to da ne pišu slikove. Kad je krenula serija, bili su, otprilike svi koji gledaju seriju su bili, ja ne znam koju to knjigu pisao, niti me zanima, ja gledam seriju i ja pišem fanfiction za seriju.
Interesantno je strašno pratiti koliko se razlikuju fanfictioni koji su pisani na osnovu knjige i fanfictioni koji su pisani samo na osnovu
serije. Misliš što je Sansa, Marjorie, huge pairing u seriji, dok u knjizi...
Apsolutno, da. I što sam uspela da se naučim na jedan pairing koji mi pri čistoj svijesti i zdrave pameti ne bi na to pomislila da snu, a sad sam progutala sve što je napisano na tu temu. Jamie Lannister, Sansa Stark.
Eto, vidiš.
Dobro, ali to je obrada i adaptacija.
Mislim, ono što većina autora radi, čak i oni koji su kao prema fanfictionu, kažu što je sad ono, oni koji su okej, pišite vi to, ali nemojte mi slati, ja to neću da vidim. Zato što je bio veliki skandal sa Anne McCaffrey.
Ona je osjetljiva dušica
i Marion Zimmerman Bradley. Da ne samo tužio da su ukrali fanfiction.
To stoji, većina njih kaže da baš zbog toga ne želim nikakva posla za time šta se dešava na fanfiction
linijama.
Mada kao što smo...
Aha, da, račito dok je delo u lastavku.
Da. Određene franšize, tipa ovi što izdaju stvari svetovane, ono, D&D svetove, čak i traže kvalitetne fanfic pisce kako bih usisali u svom nevjerozom i stavljena platnih pisca, zato što se to piše na metar. Tako da se s te strane
treba,
njima to služi kao platforma za nalaženje novih, ono, ghostwritera.
Ali dobro.
Recimo, J.K. Rowling je jako svesna fanfikšena.
Čekaj, da, samo imam
tvrdi
slike.
Tvrdi da ih ne čita.
Tvrdi da ih ne čita, ali dobro, ako ih i ne čita ili čita, to sve može ili ne mora da znači poenta u tome da kaže.
Ali oni imaju njen blagoslov,
oni imaju njen blagoslov.
I to je glavno.
Najinteresantniji moment meni je bio kada je Elte autovala Dumbledora na onoj famosnoj konferenciji za štampu, kada je rekla Elte da je Dumbledore za nju uvijek bio kanda gej. Što se smatra onako svojevrsnim skandalom, jer, jel te, to nije pomenuto niti
nigde u knjizi.
Insinuirano je u sedmoj knjizi, mislim, bilo dosta jasno.
To slasheri znaju da prepoznaju tragove. Prosečni čitaoci, ne obraćaju pažnju na te tragove. Recimo, ja znam da je meni bilo providno očigledno da su Renly i Loras u kombinaciji samo tako kad sam čitala knjige, a ljudi kad su videli seriju bilo je...
Bilo je užas, oni su gej, kao jeste vi čitali knjigu, ljudi.
To je to.
To stoji, znači, ja sam mogla da naslutim, gej, average Joe, ono klasičan i nije toliko. A kad ga ona autovala, prva rečenica koju je izgovorila kad je videla reakciju publike je bila oh my god, the fanfiction.
Dobro, ostavimo dalje u svetu fandoma i fanfikšna. Na red nam dolazi priča o tome koji su sad to najmlađi i najveći fandomi, pa samim tim, ukoliko budete potražili da pročitate nešto što ovi ljudi stvaraju, gde ćete to najlakše i uraditi.
Problem je što sam ja Harry Potter fandom pratila pre nekih 10 godina i to je trajalo dok nije izašla poslednja knjiga.
I kad su i poludeli na epilog, da.
Da, fandom je... Za Harry Pottera važe kao najluđi, najsumanutiji, najgrozniji dok se nije pojavio fandom za Sumrak.
Supernatural, to su ludaci.
To je ona prilike,
to su ozbiljni
ludaci. Tamo ideš u skafanderu.
Mislim, izvinjam se svim fanovima Supernatural,
ali... Zato se ja sudržam od fandoma Supernatural i praktično da ne poznajem.
To su ozbiljni ludaci.
E, ali sad kažemo, to su trenutno kao najveći fandomi...
Ima ih još koji su jako
veliki. Marvel je trenutno ogroman
užasno,
fandom.
Užasno veliki fandom. Ogroman i fandom. Posebno ovaj univerzum iz filmova.
Da, znači, ovaj, MCU, Marvel Cinematic Universe. To je ogromano trenutno.
Ima i onaj čuveni slučaj kad je AO3, koja je najveća arhiva za fanfiction trenutno, čak u nekom trenutku pao.
Zbog Avengersa. Zbog Avengers. Posle Avengersa krenuli da pišu fanficove, srušili su arhivu. Koliko su uploadovali. Tako da je to trenutno najveći. Supernatural je isto huge fandom. I mislim su to trenutno ono kao... I naravno BBC Sherlock.
BBC Sherlock
je ogromna.
Hobbit, odnosno ove,
to je dosta veliko. Nije još uvek koliko ovi, ali...
Ja sam lepo rekla, eto šta se dešava čikatokine kada pišeš knjigu u kojoj nisi stavio ni jedan jedini ženski lik, pa imaš zato romane gde se trpaju Tranduilo i Thorin.
Da.
I niko ti nije
kriv.
Pa dobro, sad možemo da se vratimo na
to. Na Harry Pottera. Vraćamo se Harry Potteru.
Htio sam da kažem, možemo da se vratimo na Ibe Kosovski Sedgwick, koja je skovala povodom viktorijanske književnosti onaj termin homosocijalno,
da.
Gde upravo opisuje te neke vrlo idealizovane veze između muškaraca koje nisu nikad imenovane kao ljubav, nego su to neka idealna više nego braća prijateljstva i to je ono zapravo što slasheri jedu i piju. Da se sad vratimo malo na Harry Pottera samo, jedna od najzloglasnijih pojava je M-preg, odnosno male pregnancy. Ovde vidimo kako se porađa Lucius Malfoy, koga možemo prepoznati samo po ovom takozvanom makrovom štapu. Dakle, Harry Potter fandom je za mene bio tako neobično zanimljiva pojava, zato što se uzimaju likovi iz književnosti za decu, koje su deca između 11 i recimo 15 godina u trenutku kada se ja tome priključila. I onda se ide brutalno na sve moguće seksualne varijante koje se tu mogu razraditi. Kako, zašto? Nekad ima obrazloženje, nekad ne, ali postaje vidljivo. Mislim, da se tu zapravo razrađuju problemi, interesovanja i maštarije samih autorki slasha, i to je ono što slash čini toliko interesantnim. Što vi imate, ajmo da kažemo, pornografiju, erotsku literaturu, kako hoćete, koju modeluju sami konzumenti. Znači, da. Više nije u pitanju, ne znam, priča iz Playboya ili Smokinog lista ili čega god, za koje je neko plaćen, koja je naručena i koja je modelno prema nečijoj drugoj ideji kako će neko treći to da čita, nego sami ljudi, odnosno žene, pišu onakvu erotiku kakva njih interesuje. To dovodi do nekih neverovatnih rezultata. U spoju sa književnošću koja nije primarno zamišljena kao, jel te, erotsko pomagalo, to je onda interesantno na kub. Ali moramo strogo razdvojiti, čini mi se, dva osnovna toka, to smo pomenule nas dve. Jedan tok, to su devojčice od 11, 12, 13, 14 godina koje odrađuju neke svoje ideje o tome kako izgleda idealna veza, koje odrađuju svoje strahove od veze, od svoje seksualnosti, od prirodnih telesnih pojava kao što je sazrevanje i trudnoće i porođaj. I tako dolazimo do M-prega. Vi nemate opise normalnih trudnoća i porođaja, ali imate to kao muškarci za trudne, kako, zašto, nije bitno. Možda će se dati neko obrazloženje, većinom neće. I onda će se ići na ovako opisivanje svih mogućih komplikacija koje iz toga nastaju, sa naglaskom na nešto što je što krvavije, što groznije, ali da pritom sve vreme želimo da idemo sladoled i kisele krastavce.
Take a care of love, though you
I vreme je za posljednji segment priča o fanfictionu u kojem ćemo konačno čuti, a dobro, šta to muškarci rade u fanfictionu, pošto sve ovo što su devojke pričale, uglavnom, dakle, devojke rade. Najviše one pišu fanfiction. Dakle, gde su tu muškarci?
Fan slash, koji ja, većinu fan slasha zapravo pišu žene.
A fan art?
Pa, fan art, da, fan art. Naprimjer, zanimljivo je...
Fan art,
da, sad,
to su muškarci koji crte žele. To
ne, ali zanimljivo je fan art, pošto obično se kaže da 95% fandoma su, to je fanfic writera su žene. Ali uzmemo, na primjer, My Little Pony fandom, gde je gro obožavatelja, sad svi beže. Zapravo, sad ja ću reći osoba koje poznaje Bronije, koji nisu ovaj manijaci, da zapravo veliki broj muškaraca koji ja znam koji vole My Little Pony vole zato što su to slatki, pozitivni, opuštajući konjići. Mislim, bez ikakvih seksualnih...
U suštini to je zapadna kompenzacija za mojotinu.
Da, to je kao moje, lepo je i slatko je. Ali taj fandom takođe ima neverovatnu količinu fanfictiona, neverovatnu količinu fanarta koji znači rade muškarci. I to čak ne, sad zaboravimo onaj pornografski. To da stavimo sa strane, imaš hiljade, hiljade crteža, flafi konjića, ono, konji stoji na livadi, šta ja znam, miriše cvet.
I njih dve se jako lepo družuju.
Njih dve se jako lepo prijateljice, da. Tako da, očigledno, i muškarci mogu budu kreativni samo kad hoće, kad su u pitanju konji, valjda, ne znam.
Konjići, od šestjerne volje.
Ali najgore što je bilo... pošto je skoro bio film gde su oni te konjiće zapravo zvanično pretvorili u tinejdžerke. Imaš celo oni propadnu paralelni univerzum i oni su kao devojčice. Celokupan fandom mrzi taj crtani. Zato što to podilaženje, oni prave seksualnu fiksaciju od naših divnih, nevinih konjića. Ozbiljno.
Dobro, ja ću sad odem i da crtam konjiće. Ovo je bio pogled iz svemirskog broda. Pozdravljaju još Nebojša, Robert i Niljivi čovek. Druženje za 7 dana u istom terminu. Za par minuta već sa vama, naravno, Kolo sa Rodosa. A za sam kraj rubrika Treća strana ploče i slušat ćete aktuelni bioskopski hit. Dakle, muzika iz filma Igre gladi lov na vatru. Slušali smo prošle nedelje nešto, a ove nedelje dolazi komponovana muzika. I evo šta je James Newton Howard uradio za ovaj film. Slušajte numeru I Had to Do That. Do sledeće nedelje. Ćao.
Naučna fantastika, horror,
what's your favorite scary
fantasy,
one, three, rule them all,
na filmu, u književnosti, muzici, stripu,
to the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark side.